Dobro nam došli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ovog popodneva pričamo o Sarajevo Film Festivalu, jamačno najznačajnijoj smotri ove vrste na prostoru europskog jugoistoka. Festival je počeo prošlog petka, a zavjesa će biti spuštena večeras svečanom dodjelom priznanja. Najbolji autori i interpretatori iz 15 zemalja koje konkurišu, filmski staraoci od Beča do Ankare, potajno se nadaju kako će kući ponijeti prestižno Srce Sarajeva, nagradu sve većeg međunarodnog ugleda. A ako ne uspiju, barem će odnijeti Sarajevu u svojim srcima. Jednako kao što će to učiniti brojni gosti iz čitavog svijeta i nekoliko stotina predstavnika novinskih kuća koji su došli da pogledaju ponešta od 210 filmova iz 57 zemalja, da zabilježe mnogobrojne, ponekad i glamrozne susrete, evente, što nam sad govore. Ali krenimo redom. Festivalske fanfare po prvi put su se oglasile u predvečerje 6. dana 7. mjeseca, a o tome je izvijestio naš Ivan Katević.
Dobroveče i dobrodošli na 18. Sarajevo Film Festival.
Ovim je riječima BH glumica Vanessa Gbojo otvorila ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Festival je otvoren projekcijom filma Djeca BH redateljice Aide Begić, koji je ove godine nagrađen na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. BH redateljica Aida Begić već je ranije izjavljivala kako joj je velika želja da jednoga dana upravo njen film otvori Sarajevo Film Festival. Ta želja joj se i ostvarila.
Zapravo je najvažnije nekako ovo je za nas nekako kao neka najvažnija premijera. Mislim da je uvijek i najizvidljivije i najosjetljivije pokazati film za domaću.
Aida Begić je također kazala da očekuje da film barem djelomično ukaže na stanje u kojem danas neka djeca u Bosni i Hercegovini žive.
Mislim da je da moramo, zato što ovo što je sada stvoreno zapravo je jedan grozan svijet u kojem ta djeca ne zaslužuje da žive.
Glavna glumica u filmu, 23-godišnja studentica Akademije scenskih umjetnosti u Banja Luci, Marija Pikić, o svojoj ulozi je kazala.
Ja mislim da je jako lijep posao urađen zato što je bio pod jednim mehanizmom ljudi koji su funkcionisali u smislu svakodnevnih i kompromisa i lijepe riječi i savjeta.
Ove godine festival slavi 18 godina postojanja, a 10-godišnicu slave koprodukcijski market Cinelink i takmičarski program za igrani film. Za glavnu nagradu Srce Sarajeva ove godine bori se 9 filmova. Na ceremoniji otvaranja crvenim tepihom prošetao se velik broj osoba iz javnog života Bosne i Hercegovine i regije. Nekadašnja izvršna direktorica, danas suradnica festivala, Emina Ganić.
Strašno sam uzbuđena što sam tu. Ove godine više nego ikada. Sada sam u ulozi savjetnika i nekog saradnika festivala, što znači da napokon ja ću da gledam filmove i da odem na par nekih sjajnih zabava. Sjajno je biti ovdje. Biće još iznenađenja.
BH glumica Zana Marjanović.
Pa ja ga doživljavam prvenstveno u znaku Aide Begić. Nekako bila sam na dva festivala vrlo prestižna, to je Berlin i Kalin, predstavila dva potpuno različita filma i obzirom da smo Aide i ja prije par godina osvojile Kan. I sad se ponovo našla tu, tu sam da pogledam njen film.
Na crvenom tepihu pojavio se i velik broj glumačkih zvijezda iz regije, kao što su hrvatske glumice Doris Pinčić i Ornjela Vištica, zvijezde popularne TV serije Larin izbor, te poznata hrvatska glumica Bojana Gregorić-Vejzović.
Pa, mislim da je moje mišljenje irelevantno, mislim da ovih 18 godina dovoljno govori za sebe i na kraju krajeva svi ovi svjetski gosti koji vam dolaze pokazuju da smo svi počašćeni što nas pozivate.
Crvenim tepihom prošetali su zajedno zagrebački i sarajevski gradonačelnici Milan Bandić i Alija Behmen.
To je i moj glavni grad. Ja imam dva glavna grada. Ja po rođenju, drugi po izboru. Drago mi je da sam prijatelja Alijom na 18. po redu Sarajevo Film Festival, koji predstavlja ne festival Sarajeva, nego festival ove regije.
Pa kad je bio i tinejdžerskim godinama bio je ozbiljan. A zamislite sada u puno ljesu. Idemo dalje.
Ako je išta bila ambicija ljudi koji su, još dok je ovdje objasnio rat, prikupili nekoliko kaseta i krenuli u pravu malu avanturu, onda je to stvaranje jednog ozbiljnog, dugovječnog festivala koji bi bio priznat i izvan Sarajeva. Vremenom, eto, SFF je doživio punoljetstvo i ne samo da je postao priznat na ovim prostorima, nego je izrastao do nivoa regionalnog projekta, mjesta okupljanja filmskih radnika koji ga na početku svake godine crvenim slovima upisuju u svoje kalendare. O neviđenom usponu do centralnog mjesta u agendama filmskih radnika govori Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa festivala.
Od jednog projekta koji je izašao iz nekog otpora, iz nekog čistog entuzijazma, postao projekat koji se rame uz rame bori sa top 10 festivala za tu vrstu rang liste, jer mi zaista tu jesmo. Ono što je važno reći, da je festival uspio da ostvari svoj osnovni cilj, da postane zapravo centar regionalne industrije i da taj način da značaj regionalnoj industriji, ne samo unutar same regije, nego da regionalnu industriju pozicionira u kontekstu same Europe, evropskog filmskog tržišta, evropske filmske industrije i naravno svijeta. To je bio jedan mukotrpan i dug proces koji naravno nije ovisio samo o nama, ovisio je i o cijeloj regionalnoj industriji, način na koji je regionalna industrija doživjela Sarajevo kao svoj dom, kao mjesto gdje pripada i gdje dolazi svake godine da bi radio određeni posao i naravno zavisi i od autora koji nastavljaju da prave dobre filmove, zanimljive filmove, inovativne filmove.
Predana gospođa Tataragić je, kaže, pregledala 160 filmskih ostvarenja i na kraju se u kategoriji igranih filmova opredijelila za 9. Prikazivani su svake festivalske večeri. Počelo je sa djecom Aide Begić, projekcijom koja je otvorila festivalska događanja, a o tome smo već govorili. Direktor i osnivač Mirsad Purivatra naznačava jednu upečatljivu značajku ovogodišnje selekcije.
Da sad ne nabrajamo sve naslove, ali možemo reći da je vrlo zanimljivo da Turska nastavlja sa svojom dominacijom, da imamo 3 filma iz Turske, što znači vitalnost mladih, novih režisera iz Turske se nastavlja. Austrija je ove godine ponovo jaka sa svoja 2 filma. Zatim imamo film koji dolazi iz Srbije, to je Ustanička ulica, zanimljiv triler, vrlo, vrlo, vrlo moćan triler. Zatim tu je naravno i film iz Bosne i Hercegovine, dakle u film Aide Begić. Evo, imamo i film iz Makedonije, što znači ove godine nema, na primjer, Hrvatske, nema Slovenije, imamo također Rumuniju, nema Bugarske, što znači govori o ipak cikličnim fazama koje slijede u nekim kinematografijama, s time da, evo, ponovo naglašavam, ovo je zanimljivo da Turska i Austrija pokazuju zaista svoju snagu i vitalnost u zadnje 2-3 godine.
Naravno, nije nam ambicija da prejudiciramo. Žiri će odlučiti kako će odlučiti, ali je jedno jasno. Kad je takmičarski program u pitanju, ovdašnja publika pokazala je najviše zanimanja upravo za filmove snimljene na jednom od jezika nastalih od nekad zajedničkog. Vjerovatno ne isključivo zbog te činjenice, nego zato što se radi o stvarenjima koja tako bolno dodiruju sjećanja, koja otvaraju beskrajna pitanja. Posebno je zbog naglašene ekskluzivnosti teme intrigantan bio uradak beogradskog tima, a pod naslovom Ustanička ulica. Zvezdan Živković.
Kažu da je taj slučaj rešen. Po meni nije.
Film Ustanička ulica pripovijeda o ratnom zločinu srbijanske paravojne formacije Prva pionirska, koja je djelovala na ratištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a i na Kosovu, gdje joj se gubi svaki trag. Zadatak zamjenika tužioca za ratne zločine je da razjasni ovaj slučaj. Potreba da o ovoj tematici javno govori motivisala je režisera Miroslava Terzića da snimi svoj prvi igrani dugometražni film.
Nekako nam se činilo da se bolje mi uhvatimo s ovom temom nego naše djece, jer ne moraju i oni da vuku to grozno breme koje na sve pritiska i prosto mi smo se jasno odredili prema toj temi i dan danas živimo pod pritiskom te teme i dan danas postoji taj eho koji nas prati. Dogod mi ne počnemo da pričamo o svemu tome, mislim da neće doći ni do izlečenja. Ovaj film je nekako i moj lični iskazivanje besa što nam se sve to dogodilo.
Ko je grbavi?
Nemamo igra, bre, mali. Udelite glave.
Film Ustanička ulica igraju velika glumačka imena. Rade Šerbeđija, Petar Božović, Uliks Fehmiju. Naslovnu ulogu zamjenika tužioca za ratne zločine tumači srbijanski glumac Gordan Kičić, koji je istovremeno i producent.
Ja sam proveo tamo dobre jedne 3,5 godine u specijalnom sudu za ratne zločine sa Vladimirom Vukovićem i Bruno Vekarićem i oni su mi otvorili vrata svog tužilaštva. Ja sam bio na suđenjima, razgovarao sa tužiocima, razgovarao sa ljudima zaposlenim u tužilaštvu, gledali smo predmete, razne snimke. Mislim dakle ja smatram da je jako bitno da na neki način se nismo bavili tom nekom, kako bih rekao, velikom ideologijom ili donošenjem tih nekih zaključka koje sam malo pre rekao, već smatram da je dobro da smo se bavili ljudskim sudbinama tih ljudi, brat, prosto koji se na neki način učestvuju na ovaj ili onaj način. I mislim da je ta neka lična personalizacija svega toga, mislim da je jako dobro i mislim da je to jedini ugao koji smo mogli da napravimo film.
Film je thriller. Budući da je to pravi ugao za pričanje ove priče, ističe Kičić za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo dobro prošli u Srbiji, mi smo oko 50.000 gledalaca napravili u Srbiji, što je za ovu vrstu filma sa ovom temom koja također deli Srbiju kao i sve zemlje koje su na neki način učestvovale, pa sad kao pričati o svojim nekim zločinima, problemima sa prošlošću, mislim da je to dobro.
Film Ustanička ulica jedan je od ostvarenja koji se prošle godine našao na servisnom projektu Work in Progress, Cinelink koprodukcijskog marketa Sarajevo Film Festivala. Namjera projekta je da promoviše odabrane filmove iz regije, te da im osigura internacionalni tok. Konačno, i svjetskog distributera, ekipa ovog srbijanskog filma pronašla je upravo na Sarajevskoj filmskoj smotri. Dolazak na festival je prilika da film dobije veću medijsku kao i pažnju istaknutih filmskih profesionalaca.
U regionalnom izdanju programa Radija Slobodna Evropa nastavljamo priču o 18. Sarajevo Film Festivalu, najvećoj i najznačajnijoj kinematografskoj smotri na jugoistoku Evrope.
Dobrodošli na 18. Sarajevo Film Festival.
Normalno je da takmičarski programi donose najviše očekivanja, najviše radosti ili tuge filmskim radnicima. Kako su raspoređene nagrade i kome će sve pripasti prestižno srce Sarajeva, saznaće se večeras. Što se publike tiče, ona je po prirodi stvari više bila naklonjena velikim planetarnim ostvarenjima koja su prikazivana u okviru otvorenog kina. Tek malo podsjećanje, kratka inventura direktora Mirsada Porivatre.
Film o kome se možda i najviše pričalo, zato što je divna priča, Ken Loach se vraća sa još jednom pričom iz lokalne sredine, ali ovaj put sa brojnim zapletima i na kraju happy endom. Dosta humora, dosta britanskog humora, ovaj put u Škotskoj se dešava, film se zove Angel Share i sretni smo da će 3 glavna glumca iz toga filma biti na zatvaranju. Imamo još nekoliko naslova koji su vrlo zanimljivi po tome što ima više humora, pa makar to bilo i crne komedije, ali mislim da je vrlo značajno da imamo filmove i iz Francuske, da imamo film iz Libanona, koji je pobjednik, odnosno nagrada publike u San Sebastian u Torontu, dakle 2 velika svjetska festivala, to je film A gdje sada od Nadine Labaki. Imamo pobjednika Berlinalea, Cezar mora umrijeti, Bače Taviani, također vrlo zanimljiv film o zatvorenicima koji spremaju Šekspira, zanimljivo da ih igraju na tuštici ljudi iz zatvora. Imamo Charlotte Rampling u fantastičnom filmu Ja, Ana, thriller. Imamo veliki francuski hit Nedodirljivi i imamo još 2 filma koja bi sigurno morao spomenuti. To je film koji dolazi iz Srbije sa Emirom Hadžiofizbegovićem u glavnoj ulozi, Smrt čovjeka na Balkanu, isto crna komedija i fantastična uloga Emira Hadžiofizbegovića, i Pobunjenici fudbala, odnosno mi zovemo buntovnici, fudbaleri buntovnici, film u kome je jedna od pet priča priča o našem Predragu Pašiću i njegovom radu tokom rata sa njegovom školom Bubamara, a sve zajedno ih je povezao sigurno jedno od najvećih, najzanimljivijih likova ne samo svijeta fudbala, nego i čitave javne scene, Erik Cantona.
Kad smo već kod velikog fudbalskog majstora i povremeno filmskog poslenika, spletom različitih okolnosti ispalo je da je upravo on bio najveća zvijezda na crvenom festivalskom tepihu. Sarajevu je istina u pohode došla novopečena počasna građanka Angelina Jolie, ali diva je bila preveć uzdržana i držali su je daleko od gladne novinarske faune, jednako kao i od ruku požudnih fanova. Slavna je glumica, a rediteljka odnedavna otvorila festivalski program namijenjen mladim ljudima Talent Campus. Jedan se satak zadržala u druženju sa stotinjak polaznika, filmskih radnika i izabranih novinara, kojima je izjavila kako ju je snimanje filma U zemlji krvi i meda potpuno izmijenilo. Pošto je već zvijezda kakva je, valja podsjetiti na jednu joj misao.
Kada smo snimali film, nisam se dvoumila pitati kolege kako, na primjer, da kadriram ili gdje da snimim određenu scenu. Ono što sam tražila od glumaca je jedinstvenost. Ova regija zaista ima jake individue. U Americi je casting postao pravi biznis. Disciplina, snalažljivost, odvažnost su osobine koje sam primijetila kod glumaca na Balkanu. Istovremeno, evropski filmovi su veoma čisti. Puno ne otkrivaju u radnji, već režiser ostavlja mogućnost publici da sama zaključi šta se dalje desilo. Takav pristup nemamo u američkoj kinematografiji.
I toliko od Angeline, zato je titula najšetača crvenim čilimom pripala slavnom fudbaleru koji je dok je još igrao za Manchester pokazao kako zna sa publikom što mu nije naklonjena. Ali ovdje su svi navijali za njega. Cantona nije bio suzdržan kao neki, ali se o veoma posjećenom programu pod nazivom Na kafi sa ipak opredijelio za čisto fudbalske teme.
Fudbal je rob biznisa, jer ste plaćeni da to radite. Ako pitate igrače da li žele igrati za velike pare, ko bi to odbio? TV kanali plaćaju velike iznose za prenose utakmica i tu se diže velika lova. Međutim, ima i onih igrača koji zbog ljudi koji žele pogledati dobru utakmicu izlaze na teren i igraju. Nikad nisam morao promijeniti svijet. Imam prijatelje i to je jedino bitno. Ne želim promijeniti svijet, već se želim dokazivati. Potpuno sam odustao od fudbala jer sam izgubio strast za igrom. Ostvario sam san. Kad sam izgubio strast, onda sam prestao i da gledam utakmice. To je jedna vrsta ovisnosti, poput one o narkoticima. Bilo je teško odustati, ali sam nekako uspio. Sada sam dobro.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kad smo već kod brojnih novinara, ove godine ih je bilo više nego ikad. Izostala su, doduše, ona najveća profesionalna uzbuđenja. Izostali su paparaci i safari i na megazvijezde, ali je zato bilo veoma mnogo posla za ozbiljne poslenike časne profesije koji Sarajevo Film Festival unatoč svemu doživljavaju isključivo kao umjetničku smotru i mjesto susreta poslovnih ljudi. Među nekih 2000 akreditovanih bio je i Hrvoje Pukšec, novinar i voditelj specijalizirane emisije Posebni dodaci Hrvatske televizije.
Pa evo sad drugu godinu za redom, znači snimamo intervjue sa zanimljivim gostima, režiserima, glumcima, producentima tako dalje i naknadno ih, znači tijekom sezone emitiramo u našoj filmskoj emisiji Posebni dodaci. Uobličavamo ih, ajmo to tako reći, u nekakve tematske emisije, ako je to ikako moguće, znači i pokušavamo, znači, otkupiti njihove filmove, pa onda te emisije, recimo, emitiramo poslije ili prije, ovisno o šemi tih filmova. Međutim, s druge strane, temeljni razlog zašto mi te ljude tu snimamo je taj što oni ovdje dolaze, znači, za razliku od većine drugih festivala u regiji, da Sarajevo ima stalno pregriž gostiju i vrlo zanimljivih, znači, filmskih imena, s tim da nama čak toliko nisu interesantni ovi najpoznatiji celebrity, koliko nam je zanimljivo ovih nekoga, kao što su, recimo, ekipa ovog sad rumunskog filma što smo gledali, ili recimo Todd Solms, znači čiji ćemo vjerojatno film Sreće emitirati na jesen popraćen intervjujem koji smo jučer napravili.
Nastavljamo priču o Sarajevo Film Festivalu koji se završava večeras svečanom ceremonijom na kojoj će biti dodijeljena festivalska priznanja pod nazivom Srce Sarajeva. Jedno srce dodijeljeno je prije početka ove svečanosti filma. Pripalo je dvostrukom Oskarovcu Branku Lustigu, čovjeku koji je jamačno najveće živuće filmsko ime sa ovih prostora. Branko Lustig, koji se vratio na naše prostore, živi u Zagrebu, ali je veoma privržen Sarajevskom festivalu.
Mislim da Sarajevski filmski festival je jedan od najjačih festivala za mladež danas. Jer kad gledamo Cannes, gledamo Veneciju, gledamo Berlin, svi su to filmski festivali koji potrebno i novac da dođeš tamo, a ovdje dolaze mladež iz celog svijeta i već s time što se druže među sobom, već s time što dijele neku ideju i saznanje o Srebrnici i o ljudima Bosne, jer su koliko su propatili, već s time Sarajevo film festival učinio svoje, promovira sadašnjost kao što je danas u svijetu, specijalno u Bosni.
O tome je zašto svaki mladi čovjek kome je film na srcu i koji se hoće baviti umjetnošću jednostavno mora doći u Sarajevo, svjedoči miljenica domaće publike Aida Begić.
Dužu ljudi koji su najvažniji ljudi u svijetu filma, znači najvažniji producenti, producijeri, ljudi predstavnici filmova, i to je za nas filmske radnike zapravo divna prilika da u svom gradu možemo sresti tako važno, kude s njima dogovoriti za radnju, imati sastavke i tako dalje. S druge strane možemo upoznati fantastične umjetnike, vidjeti najvažnije filmove iz cijelog svijeta, tako da je to jedan zaista važan događaj prema kojim svi mi i svoj profesor
Više detalja u vezi sa šansama koje mladi ljudi dobiju posreduju nam zagrebački reditelj Tomislav Mršić, te Mađarica Orči Načbal, dobitnica nagrade Atlantin Grupe za najbolji film u okviru projekta Sarajevo, grad filma.
Pa ono što kada govorimo o filmovima i autorima i filmskim djelatnicima koji dolaze iz regije, ono što je očito koji je trend, a to je da je teško se danas može snimiti film bez koprodukcije, bez suradnje, i to je svaki novi film koji dođe ovdje u Sarajevo i bilo koji festival to potvrđuje. Dakle, bez zajedničke suradnje teško se može danas napraviti dobar film. To je dosta bitan dio Sarajevo Film Festivala, upravo to spajanje filmskih djelatnika i međusobno suradnje i dijaloga.
It's a great chance to make a film which doesn't happen in any other festival, I think, ever.
Ko se smatra kvalifikovanim, neka se prijavi na projekat Sarajevo grad filma. To je dobra šansa koja se ne dobije ni na jednom drugom festivalu. Većina mladih autora imaju iskustvo u snimanju kratkometražnih filmova. Međutim, razlika je ta što vam ovdje Sarajevo Film Festival u potpunosti producira film. Dobijete profesionalnu filmsku ekipu i opremu. To je nevjerovatna prilika.
Sarajevo grad filma je zapravo najnoviji festivalski projekt u kome se u potpunosti ovo pločuje ideja sama. Mladi ljudi svojim projektima učestvuju na Cinelink marketu, poslije dobiju šansu da se educiraju u okviru Talent Kampusa, a potom konkurišu i dobiju šansu da zajednički snimaju filmove ovdje u Sarajevu. Obično su to ekipe sastavljene od autora iz različitih zemalja. Leon Lučev, hrvatski glumac, koji je dugogodišnji predavač u okviru Talent Kampusa, ne libi se da igra u projektima svojih učenika.
Sudjelovali su Grci, Mađari, Hrvati, Bosanci, dakle ono 5-6-7 nacionalnosti iz više zemalja Europe, tako da mi je to super da se svi zajedno nalazimo i radimo. A i samim tip mislim da je to po meni ono trenutno od srca Sarajeva, još jedno najveće srce Sarajeva su ti filmovi koji se počinju rađati iz Talent Kampusa, u stvari iz cijelog ovog festivala, jer neko od ovih autora će za par godina možda biti na nivou Anđeline, Jasmile ili ne znam Aide, i u stvari treba ih podržati, bit će super da ti ljudi odrastaju u Sarajevu.
Ostalom, svoje prve korake ka filmu Ustanička ulica ovdje je napravio i Miroslav Terzić.
Mi smo prošle godine završili film u junu mjesecu, tako da smo imali tri scene koje smo pokazali ovdje i onako dosta ljudi, u krajnjem slučaju našeg svjetskog distributera smo prošle godine ovdje pronašli.
O pravom značenju svih ovih programa namijenjenih mladim zaljubljenicima u filmsku umjetnost posvjedočit će i priča koju je značajnim povodom ispričao Zvjezdan Živković.
U proteklih 10 godina, zahvaljujući Cinelinku, oko 60% filmskih projekata došlo je do razvoja produkcije. Ove godine koprodukcijski market predstavlja 17 projekata iz jugoistočne Europe, odabranih među ukupno 80 prijavljenih. Među njima je i turski scenarista i režiser Emre Yeksan, koji je došao predstaviti svoj igrani film Dare Outside, odnosno Tamo izvan.
Naš film je u fazi razvoja i trenutno tražimo načine kako da ga finansiramo. Zato smo došli na Cinelink kako bismo se sastali sa potencijalnim koproducentima, ali i da čujemo prve utiske o filmu od drugih filmskih profesionalaca.
Cinelink se bavi projektima u svim fazama razvoja, kao i projektima u produkciji i postprodukciji. Istovremeno, ovaj koprodukcijski market Sarajevo Film Festivala daje podsticaje i nagrade ukupne vrijednosti preko 160.000 eura u novcu i uslugama. Pomoći se nada i Emre Yeksan.
Pronaći financijere vašeg filma je nešto što traži svaki filmski autor. Nadam se da ću biti takve sreće. Moj film, Tamo izvan, pripovijeda o porodici i devetogodišnjem dječaku kojem priređuju tradicionalnu zabavu povodom obrezivanja. Međutim, dječak bježi sa zabave i roditelji ga pronalaze u parku.
Ovogodišnji partner Cinelinka je država Francuska, čiju delegaciju čine profesionalci iz svih sfera filmskog biznisa.
I vrijeme je priču privoditi kraju. U iščekivanju svečane ceremonije daćemo još jednu priliku zvaničnicima, direktoru Purivatri, da svede neke račune.
Uglavnom sve to napravljeno na bazi regionalne koprodukcije, regionalni poticaja kinematografije. Raduje nas da je region suvezao sa Evropom. Talent Campus nam je, dakle, kao obrazovni program, fantastičan program gdje se prijavi sada već oko preko 300, ja mislim, prijava, da svega 70 biramo iz mladih autora, a Cinelink kao koprodukcijski market je definitivno postao jedan od tri najveća marketa gdje se prezentira desetak projekata iz regiona i gdje oni pokušavaju da obezbijede financije za svoje projekte, što znači nekoliko, naša procjena je između 2 i 3 miliona eura se ulaže u filmske projekte tokom Sarajevo Film Festivala na sastancima koji se održavaju u okviru našeg koprodukcijskog marketa.
Priliku ima i selektorica Elma Tataragić, koja najavljuje nove iskorake, nove horizonte, geografske i stvaralačke.
Naše već od početka flertovanje sa regijom i sa regionalnim filmskim industrijama zapravo mnogo pomogla da se napravi jedna platforma za sve regionalne filmske profesionalce. Mi se od iduće godine nastavljamo širiti. Više nećemo govoriti o 16 država, nego o 20 država. Širimo se na Gruziju, na Armeniju, Azerbejdžan i na Moldaviju. Mislimo da će to donijeti jedan novi kvalitet, da će to donijeti jednu novu energiju i protok novih energija.
Slušali ste temu sedmice Radio Slobodna Europa, u kojoj smo govorili o najznačajnijem festivalu sedme umjetnosti na prostorima europskog jugoistoka, o 18. Sarajevo Film Festivalu, koji završava večeras.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana i ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Sanjin Pejković.
Idemo na radionicu na Kosovo gdje surađujemo s Prizrenskim festivalom DokuFest. Mladi iz Bosne, Kosova, Makedonije, Srbije i Švedske će na DokuFestu dobiti priliku da skupa rade, da se druže, da gledaju i na kraju krajeva i sami prikažu festivalskoj publici šta su radili tokom sedmice.
Ko se sve bori za kontrolu nad najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini?
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor Sarajevske farmaceutske kompanije Bosnalijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završnih računa Bosnalijeka i sisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga.
Nevladin sektor u Hrvatskoj upozorava vladu na zatvorenost prema novinarima. Kao minimum zahtijevaju jednomjesečno susret sa Zoranom Milanovićem.
Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru, jer je on potpuno nedostupan.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi Exit, gosti iz kampa stigli na dobar provod.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
I've never seen Guns N' Roses.
Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Sanjin Pejković, doktorant na odjelu za filmologiju Univerziteta u Lundu.
Petak, dan polaska. Čini se kao da još ništa nije sređeno. Autobuska vremena, tabele dolazaka i odlazaka, učesnici, čekiranje online, niko ne odgovara na mailove, internet kući ne radi, svo surfanje i korespondenciju vršim putem iPhona. Popodne krećem prema aerodromu. Leto Beograda. Aplauz nakon slijetanja nikako da stane, meni se lično ne sviđa ideja da ljudi aplaudiraju činjenici da su preživjeli. Skupljamo se polako. Šveđanima Fridi, Pernili i Eriku se pridružuju Janice i Emily iz Bosne. Jedna ima crvenu kosu sa zelenim pramenovima, druga smeđe bijelu. Lak način raspoznavanja. Čemu sve ovo? Idemo na radionicu na Kosovo gdje surađujemo s Prizrenskim festivalom DokuFest. Projekt se financira od strane Švedskog instituta, već četvrtu godinu nas podržavaju, a cilj je između ostalog pravljenje dokumentarnih animiranih filmova na temu ljudskih prava. Mladi iz Bosne, Kosova, Makedonije, Srbije i Švedske će na DokuFestu dobiti priliku da skupa rade, da se druže, da gledaju i na kraju krajeva i sami prikažu festivalskoj publici šta su radili tokom sedmice. Tempo je dosta visok, imaju samo par dana da sve urade, ali je to način rada koji savršeno paše ovogodišnjem sloganu. Punk protest Prizren. Subota. DokuFest počinje. Festivali uglavnom sliče jedan drugome hrpa filmova, stres da se sve pogleda, stalno traženje nečeg boljeg, alkohol, brza hrana. U Prizrenu je to se malo drugačije, malo opuštenije, malo pomjereno. Jedno malo čudo ako se uzme u obzir kako festivalska kultura u regionu inače zna balansirati između totalne obskure i vašarluka. Idemo na otvaranje festivala, na akreditaciji se zovem Pesković ili Pešković. Djeca se polako počinju snalaziti, zovem ih djecom jer neću sebi da postavljam neugodna pitanja da nisam možda ja malo predstavio. Nedjelja. Dok pijem prvu jutarnju kafu, prilazi mi konobar te mi uz makijato velikodušno nudi mogućnost da mu pomognem pronaći producenta za film kojeg hoće da napravi. Prvi kosovski kung fu film. Dosta mu je kaže da Hollywood i Hong Kong stalno prave tu vrstu filmova te bih htio pokazati da i u regionu ima potencijala za martial arts filmove. Uz najbolju volju ne mogu mu pomoći po tom pitanju, ali bih priznajem grdne pare platio da ga gledam kako na bijelom platnu melje konkurenciju. Najveće idemo gledati finski film o punk bendu Pertti Kurikka Nimi Päivät u novo otvoreno kino Evropa koje se valjda po priči trebalo zvati Kino Bekim Fehmiju, ali je zbog donacija prekršteno u ime koje će stranci lakše moći izgovarati. 24 slike u sekundi tuđi sudbina dobijaju svoje okvire i kontekste kad se gledaju na otvorenom u Prizrenu, na Kosovu, uz pivu, na rijeci, tvrđavi, dok mačke i kerovi lutalce iskaču iz žbunja, dok se kosovska dijaspora svakog ljeta neumitno i svakodnevno vjenčava i dok se ja u svemu tome samo predam ljudima buci, vrevi i tihoj melanholiji koja me upozorava da će se ovo sve jednom završiti i da će neko upaliti svjetlo nad kinom Evropa. Ponedjeljak. Kolega i veliki drug Peter, s kojim sam započeo rad na projektu, nas napušta. Ide kući. Kaže da je jedva dobio pasoš na recepciji, valjda je trebao pristanak glavnog šefa. Nakon što je gazda odobrio Peteru izlazak iz hotela i države i recepcionir mu je vratio pasoš. Uvijek se iznova iznenadim kad vidim koja hijerarhija vlada u nekim dijelovima bivše nam države. U posjetu nam dolazi albanski umjetnik Alban Muja. Pokazuje nam isječke iz sopstvenih radova filmove o kosovskoj djevojci koja se zove Palestina i mladiću po imenu Tibet. Romantični pogledi Tibetovih i palestininih roditelja u željama da povežu borbu za emancipaciju kroz sopstvenu djecu se razlikuju od 2000-ih, gdje su nova imena povezana sa drugim političko-vojnim kontekstima, pa se danas mališani zovu Tony Blair Beriša ili Tony Blair Krasnići. Utorak. Djeca bolesna, udarlo i sunce, ja trebam tačno u ponoć krenuti za Sarajevo gdje sam pozvan da učestvujem u panelu oko ljudskih prava i filma na Sarajevo Film Festivalu. Idem da gledam hrvatski dokumentarac, ratni reporter u festivalskom lokalu, no mladić koji ima ključ za video room je otišao u Albaniju na takmičenje Albania Got Talent. Ubrzo ipak dolazi novi ključ te gledam interesantan esej o pokretnim ratnim slikama nastalim u kameri Silvestra Kolbasa. Jedan od boljih i jezovitijih dokumentaraca o ratnim događajima u Hrvatskoj je i vješto satkana priča gdje se privatni život često prepliče sa oficijalnim historijskim činjenicama koje autor demaskira kroz oko kamere. Najveće ću još pogledati dva prefina filma koja su me se jako dojmila. Prvi je Her Cinema Love o teta Seni i njenom životu kojeg je sagradila u nekadašnjem kinu 1. maj, a današnjem kinu Bosna. Žena čiji je sin za vrijeme opsade iz Sarajeva pogođen snajperskim metkom i podlegao je danas zaposlila čovjeka koji je bio snajperist na mjesto odakle je sin i pogođen. Film ne udara u pleksus. Teta Sena i njeni pogledi na život, naoko jednostavno mirenje sa sudbinom, a u stvari pokušavanje gledanja na stvari sa dijametralno suprotne strane od osvetničkih pobuda koje bi ih ja sigurno imao da sam doživio teta Senu sudbinu, me ko zna koji put čini toliko nesigurnim da više bilo šta kažem u sudbinama konflikta, razmišljanjima o prošlosti i bilo kakvim sudovima. Srijeda. Čitav dan prolazi u znaku SFF-a. Ne znam kako sam se zatekao ovdje. Dan Stanović, Šela Kamerić, Jasmilaš Banić, Aida Begić, Branko Lustig, Nenad Buhovski, Zijad Gafić, Andrej Nosov i ja. Niti sam poznati filmadžija, niti sam dobio Oscara, ali znam da imam jednu perspektivu koja bi možda mogla biti interesantna drugima. Panel traje nekih 2,5 sata i nudi dosta interesantnih promišljanja o stavu umjetnika prema ljudskim pravima u životu i umjetnosti. Sve mi poprima bizaran osjećaj da se oko stvari samo okoliša i da bi se možda trebalo ponuditi nešto konkretno. Počinjem prikazivanjem propagandnog smeća Weight of Chains i upozoravam da su historijski narativi podložni promjenama, rekontekstualizaciji te da se deideologizacija užasnih stratišta, patnje i smrti kao na primjer Srebrenica i Prijedor deideologiziraju kroz neke filmove baš zbog pokušavanja prekrajanja istorije. Predlažem da se nešto mora vratiti oko uvođenja medijske pedagogije u osnovne škole, da se mora pričati o konceptu media literacy, da se djeca moraju obučavati da sami budu producenti, a ne samo i konzumenti medijskih reprezentacija. Pri kraju tvrdim da SFF mora igrati aktivniju ulogu u promoviranju radionica, da je riječ o demokratizaciji čitavog društva. Razmišljam da li da kažem da mi je to bitnije od 100 crvenih tepiha, no to ne izgovaram. I poslije se kajem. Četvrtak. Danas je dan prikazivanja filmova s naše radionice Creative Force. Prizren me dočekuje otvorenih ruku kao i uvijek. Plaćam hotelske troškove i iščekujem da vidim rezultat nekoliko dana rada koje su mladi proveli jedni s drugima. Prije samo nekoliko dana nisam ni sanjao da će ovdje jedni drugi učiti bez obrazluke na sopstvenim jezicima, da će se grl ljubiti po sobama, da će planirati kako da se vide i nakon što je radionica završena. Najveće se prikazuju filmove na prelijepom kinu na rijeci, dosta publike koja je došla, a i prolaznici zastaju, gledaju, aplaudiraju. Djeca su ponosna, prefina, a meni se srce uvijek zgrči na ovakve događaje. Sve prolazi kako treba, filmovi dobijaju velike aplauze, pijemo oproštajno pivo u iščekivanju nadolazećeg trenutka kad se budemo trebali pozdravljati jedni s drugima. Petak provodim pišući ovaj dnevnik.
Slušali ste Sanjina Pejkovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Srećko Horvat, filozof iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U satiričnoj rubrici Predraga Lucića kroz scenograme i kamenograme slušamo o čemu su razgovarali Hašim Tači i Boris Tadić prilikom čuvenog rukovanja na Croatia Summitu u Dubrovniku.
Ops, ovaj, kako da kažem, nice to meet you, mislim, šta je drugo da se kaže? Da budem iskren, malo ste me zatekli, i sebe sam zateko, onako, najiskrenije. E pa, schön, Sie kennen zu lernen, očen prijatno, e un piacere conoscerti, c'est un plaisir de vous rencontrer. Tanto piacere, tanto esperanto, nikad kraja ugodnom razgovoru. Jeste, lepo je kad čovjek ima s kim da pročaska. Pogledajte kako nas svi gledaju, sve bi dali da znaju o čemu razgovaramo, a mi časkamo o časkanju. Vaša ruka, molim, kažem, vaša ruka, da, moja, ovaj, nije samo moja, i vaša je, pa naravno da je i moja. Zna se kako se ispravno rukuje rukama. Jeste, ko što se zna da su za rukovanje potrebne dve ruke. A da vi pustite moju ili da ja pustim vašu? Pa ne znam, možda je bolje da oko toga ne pravimo problem. Ne, nipošto, kome još trebaju problemi? Nikome, naravno. Ono što nam svima treba, to je dijalog i razumevanje. Tako je, u pravu ste. Samo odakle da krenemo? I dajte nas, smiješite se, ljudi nas snimaju, mislim da očekuju i nekakvu izjavu. Avaj, hoćete vi prvi, evo izvolite. Dame i gospodo, najprije će vam se obratiti gospodin Tadić. Lepo ste me usosili. Dobro, ajde, ako baš moram. Dame i gospodo, nadam se da je ovo prvi korak na novom putu saradnje i razumevanja u regionu. Hvala vam. A sada vi. U potpunosti se slažem s kolegom i mislim da već i ovaj prvi korak pokazuje da smo mi u stanju prijeći taj put. Ja mogu da dodam da je i ovo naše rukovanje eklatantan dokaz da smo uspješno savladali prvu deonicu i da, kao što možete primijetiti, čvrsto ustrajavamo na našem zajedničkom putu koji, kao što vidite, vodi od šake do lakta.
Slobodna Evropa.org.
Počelo pa prekinuto. Drama oko lažne dojave o bombi. Glasanje na Livadi. Ovako bi se ukratko mogla opisati posljednja sjednica skupštine dioničara najveće farmaceutske kompanije u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijeka. Borba za kontrolu nad firmom, koja je prošlu godinu okončala sa 106 miliona konvertibilnih maraka prihoda od prodaje i gotovo 6 miliona neto dobiti, već mjesecima traje nesmanjenom žestinom. Javnosti dobro poznate suprotstavljene strane su Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, oličena u premijeru Nermanu Nikšiću, i uprava Bosna Lijeka na čelu sa Edinom Arslanagićem. Što je u pozadini ovog konflikta čućemo od Tine Jelin.
Da se za kompaniju Bosna Lijek vodi rovovska bitka uzvaničeno je na posljednjoj sjednici Skupštine dioničara, koja je imala sve elemente dobro režirane drame. Nakon što su predstavnici federalne vlade kao najveći pojedinačni dioničari napustili sjednicu, jer po njima nije zakonito sazvana, stigla je dojava o eksplozivnoj napravi u krugu Bosna Lijeka, no to nije spriječilo preostale dioničare da glasaju. Glasalo se na Livadi u krugu kompanije dok je policija pregledala zgradu. Osim predstavnika federalne vlade, sjednicu su napustili predstavnici malih dioničara, između ostalih i Aleksandar Hrkač.
prijave koje su uredno dostavljene, oni nisu važili, dakle u punomoć, direktor me još nazvao telefonom poslije kako bi mi rekao, zato što sam zadnji puta glasao protiv njega, dakle da ovaj puta neću imati pravo glasa.
Dok u federalnoj vladi upozoravaju kako je ulazak na skupštinu onemogućen velikom broju dioničara i njihovih punomoćnika, upravi menadžmenta ove navode odbaciju. Kvorum je postojao, procedure ispoštovane, u što se navodno mogla uvjeriti i komisija za vrijedonosne papire nakon skupštine. Direktor Edin Arslanagić sjednicu je ocijenio svojevrsnom pobjedom.
Ovo je definitivni poraz sile nad jednom organizovanom i potpuno utemeljenom radu na zakonu i svim zakonskim postupcima i propisima koji se odnose na korporativno djelovanje.
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor Sarajevske farmaceutske kompanije Bosnalijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završni računa Bosnalijeka i sisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga. Pravi šok u javnosti izazvala je Nikšićeva izjava da je Arslanagić još u avgustu prošle godine angažirao privatne detektive da prate njega i federalnog ministra industrije kako bi ih se pokušalo kompromitirati i podmititi, zbog čega se u cijeli slučaj umiješala i policija. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Želja nam je da tamo uvedemo jednu poštenu upravu, pošten menadžment koji će raditi u interesu firme, dioničara i države.
Na pozive federalnog premijera nadzorni odbor reagiraju tek 3 mjeseca kasnije, sazvavši sjednicu na kojoj umjesto smjene potvrđe novi stari predsjednik Veljko Trivun. Novi kandidati, predstavnici državnog kapitala nisu ni razmatrani, jer su, kako je obrazloženo, predloženi bez konkursa i na 60 dana umjesto 4 godine koliko nalaže zakon. O smjeni Edina Arslanagića nije se raspravljalo. Umjesto toga Veljko Trivun, predsjednik nadzornog odbora, najavio je podnošenje krivične prijave protiv federalnog premijera.
S obzirom na davanje njegovih lažnih iskaza, s obzirom da on govori da se radi o tumačni pljački kompanije, to nije njegova kompanija. Oni da imaju jedan dokaz o tome da je išta što je porod Arslanagić ima, da je nelegalno stečeno, oni bi to već davno sa velikom radošću procesuirao.
Bosnalijek ima ukupno 1400 dioničara. Najveća je vlada federacije koja je vlasnik 19,26% dionica. Na drugom mjestu je Libijski investicijski fond, treći IFC ispred Svjetske banke. Halil Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosnalijeka poznata godinama, ali da do sada vlast za nju nije imala interesa jer su veliki novci išli u stranačke kase.
Prije 4 godine su oni počeli pripremu za ovo što se sad dešava. Podijelili su radnicima besplatno 5% kapitala u vidu takozvanih dionica za zaposlen. Očito je neko iz vlade po principu Fimi medije, one hrvatske, izvlačio neke pare od Arslanagića. I oni su ga podržali u toj krađi 5% kapitala svim dioničarima. Na to su ukazali revizori.
Posljednju sjednicu skupštine Čengić naziva farsom, jer su se glasovi od strane uprave kupili davno prije sjednice.
Sve iznad 8% je kupljeno, uključujući i Libica. I to je isključivo parama Bosnalijek.
Iako je kompanija Bosnalijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 milijuna konvertibilnih maraka, dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora uglavnom išlo u reinvestiranje projekta. Na ove optužbe Veljko Trivun odgovara.
Imate kompaniju od 5000 ljudi koja generiše oko milijardu kajmova, zove se Elektroprivreda. Ona imala dobit 1,6 milijuna. Mi smo imali dobit 5,5 milijuna i podijelili smo 2,5 milijuna dobiti. Oni su za dobit odvojili 600.000 maraka. To su fakta, to su činjenje.
Priča o poslovanju Bosnalijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informacije o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol ove kompanije u Bosni i Hercegovini. Iako je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosnalijeka bez tendera, optužnica do danas nije podignuta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nevladine udruge, uključujući novinarsko društvo, upozorile su da je nova hrvatska vlada lijevog centra zatvorena prema novinarima. Kao minimum, oni traže uvođenje mjesečnih konferencija za novinare premijera Milanovića, ali i transparentnost rada PR agencija koje besplatno rade za prve ljude vlade, bilježi Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo Transparency International Hrvatska i nevladina udruga Građani organizirano nadgledaju izbore GONG zatražili su od vlade premijera Milanovića da bude otvorenija prema medijima. Pomak nabolje od prethodnih vlada je objavljivanje dnevnih redova zatvorenih dijelova sjednica vlade, kao i veća otvorenost prema građanima preko društvenih mreža. Međutim, komunikacija vlade prema novinarima je nedovoljna. Minimum zahtjeva bilo bi vraćanje redovitih mjesečnih konferencija za novinare kao u mandatu Ivice Račana, kazala je potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić.
Novinarska pitanja, svi dobro znadete, su vrlo snažan alat naše profesije. Ni Sanaderova vlada, ni vlada Jadranke Kosor, ni sadašnja Milanovićeva vlada nam ne dopušta da koristimo taj alat kad je premijer posrijedi i kad su potpredsjednici vlade posrijedi. Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru jer je on potpuno nedostupan.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka podsjetio je da je društvo još pred 6 mjeseci tražilo od vlade veću otvorenost prema medijima, ali da se vlada na to oglušila, iako je otvorenija nego što su to bile Sanaderova i Kosoričina vlada.
Vlada je uvela društvene mreže u komunikaciju sa građanima prije svega, jeli? I to je pozitivno, međutim to često može nalikovati spinu, mislim da tu nema nekih posebno pravih odgovora na bitna pitanja naše današnje politike, ekonomije prije svega, i to nije komunikacija s novinarima, društvene mreže nisu novinarstvo.
On je prenio i zajedničku ocjenu kako bi PR stručnjakinja Zdinka Bardić, koja radi besplatno za premijera, trebala regulirati svoj odnos sa Milanovićem i vladom, jer dok za njih radi besplatno, u privatnoj tvrtki u kojoj direktorica radi za novac.
I tu je moguć sukob interesa, da bi se to izbjeglo, bilo bi potrebno i poželjno da ona uredi svoj status na način da se zaposli u vladi, nešto različno, ali ipak sličan slučaj gospođe Ankice Mamić, posebne savjetnice prvog potpredsjednika vlade Čačića.
Ako premijer bude dostupniji novinarima, bit će manje prostora za manipulaciju, naglasila je kolegica Lukić.
Na taj način će se suziti područje djelovanja spin doktora, koji su nažalost prisutni u sadašnjoj vladi pod krajnje netransparentnim uvjetima, i jedan od zahtjeva Hrvatskog novinarskog društva, kao što je već kolega Duka napomenuo, jest da se ti ugovori vlade sa privatnim PR agencijama reguliraju na transparentan način, jer sve dok je to ovako, oni su izvor sukoba interesa i moguće korupcije. I zaista se s obzirom na te aranžmane danas moramo pitati, prijeti li Hrvatskoj ponavljanje Fimi medije?
Novinare je zanimao i komentar na činjenicu da je redovita mjesečna emisija Kako vlada vlada na javnom radiju, u kojoj je ugošćivan premijer i koja je funkcionirala za vrijeme mandata Račana, Sanadere i Jadranke Kosor, ali je ukinuta dolaskom Milanovića na premijersku funkciju. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Tu moramo naglasiti da ovdje se radi o javnom mediju, Hrvatskom radiju, koji je po mom mišljenju puno bolje od Hrvatske televizije, ali to govori o stanju na HRT-u. Dakle, zašto HRT nije više pritiskao da bude taj emisija? Tu je problem i stanje na HRT-u.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu od četvrtka starta od 13. po redu Festival Exit, najpopularniji muzički događaj na Zapadnom Balkanu, i ove će godine ugostiti više hiljada posjetilaca, s kojima je razgovarao i naš reporter Norbert Šinković.
Novi Sad u narednih 4 dana neće spavati. Sudeći po višegodišnjoj praksi, više hiljada mladih iz cijelog svijeta će provesti nekoliko dana u ovom gradu. 13. Exit ugostit će i više od 400 izvođača na 20 lokacija na Petrovaradinskoj tvrđavi. Prvi posetioci festivala stigli su još u ponedjeljak. Glavni motiv im je da provere da li je istina da je Exit najbolji muzički festival u Europi.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali. Došli smo iz Holandije. Posebno nam se sviđa atmosfera u kampu. Ovdje su nekako svi bliski. Ovo je dobra prilika da se upoznamo sa drugima. Ovogodišnji program mi se sviđa. Pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu. Kamp mi se jako sviđa. Ujutro kad je jako toplo, samo uskočimo u Dunav.
Ja sam iz Beograda, tu sam i da bih upoznala brdo novih ljudi, da bih videla kako je malo živjeti u kampu.
U Siki se hoćete prijaviti za...
Ja sam iz Slovenije, već drugi put dolazim u Novi Sad. Exit mi je fenomenalan, a posebno mi se sviđa druženje sa mladima ovdje u kampu. Portparolka festivalskog kampa Miljana Vučković kaže da i sam kamp nudi svoj program, tako da osim noćnih žurki, mladi imaju mogućnost da ceo dan budu uključeni u razne događaje.
Najveće grupe dolaze iz Britanije i Holandije, kao i prethodnih godina, ali isto tako se širi neko interesovanje i u zemlje iz kojih ranije nismo imali posetioce. Tu bih negdje izdvojila grupe iz Rusije, Španija, Rumunija, Belgija recimo, neke, da kažem, veće grupe nego ikada. Počinje muzički program na Binji, imaće ekološke radionice jednog drugog tipa, tako da mogu u isto vrijeme i da se edukuju i da se zabavljaju.
Osim popravljanja imidža u svetu, Exit je dobra prilika da ugostitelji i hoteli zarade koji dinar ili euro. Posjetioci za ovih 4 dana potroše od 100 do 250 evra, kaže portparolka Novosadske turističke organizacije Tihana Vidaković.
Prošle godine Exit posetilo 170.000 posetilaca za 4 dana. S početka tu najveći broj posetilaca dolazi iz regiona Evrope. Međutim, posljednjih nekoliko godina beleži se rast dolazaka sa Novog Zelanda, Australije, Kanade, SAD-a, dakle daleke destinacije. Oni praktično dolaze 2-3 dana ranije ili ostaju čak 2-3 dana duže. Ako već pričamo o Exit festivalu, to je onda potrošnja nekih 100 do 200-250 €. Naravno, računamo tu i smeštene kapacitete. Njih interesuje nekoliko stvari. Gde da kupe opremu za kamp, ako su u kampu, gde im je najbliže pijaca i šta je atraktivno da vide u toku dana.
Među zvezdama koje će nastupiti na glavnoj festivalskoj bini su i soul diva Erika Badu, rock atrakcija Wolf Mother iz Australije i legendarni Guns N' Roses. Pred publiku će izaći posljednjeg dana festivala u nedjelju. Posjetioci će na glavnoj bini slušati i nesvakidašnju pevačicu Pat Dito sa svojim bendom Gossip, kao i Britance New Order, Skindred i Plan B. Fusion Bina će ugostiti i neke od najpopularnijih bendova iz Srbije i regiona, među kojima su Blockout, Goblini, Obojeni programi, Iceburn, ali i dječaci iz Splita i Lollobrigida iz Zagreba. Osim muzike, organizatori su najavili prateće programe kao što su Silent Disco, Silent za spuštanje, 3D projekcije, tematske žurke, performansi i besplatne masaže, kao i frizerski salon. Prvi put na festivalu bit će postavljena i Bina pod nazivom Peep Show, namenjenu za publiku iznad 18 godina, na kojem će DJ-eve pratiti plesačica i projekcije umetničkih erotskih filmova. Prve noći najinteresantniji sastav bit će svakako band Duran Duran. Prema najavama, publika će moći da čuje njihove najveće hitove, kao što je Rio, Hungry Like the Wolf ili... Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.